habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Fiidnimo Isniin ah oo bisha Abriil ay tahay 10 sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.9 mitirband iyo bogeena voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Hobyo oo sheegay inay la wareegeen doon ay burcadbadeed ka afduubteen xeebaha Soomaaliya toddobaadkii hore.
Runtii dadaal badan iyo howlgal ay ku dhaqaaqeen maamulka degmada iyo ayagoo kaashanaya maxaan ku idhaahdaa odayaasha iyo ciidankeena iyo dhowc walbooda, waxaan ku guuleysan horta in xalay jeliki dambe abaali 2010-nadii aan gacanta ku soo dhignay doontii ay saarayeen sarku kalena wareegino.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dadaalka la xiriira gurmadka abaaraha.
Ilaa iyo hadda markaan si kooban kuugu sheego, biyaha aan qaybinay 7503 booyadood oo biyo ah baan qaybinay oo ay ka faa'iideysteen dad gaaraya 4518 qoys ay ka faa'iideysteen. Waxaanu raashin gaarsiinay 9704 qoys.
xubintii qurba joogta, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamo ka tirsan maamulka galmudug ayaa kooxihii burcadbadeed ahaa ay dhowaan qabsaday doontii ganacsi islamarkaana kala degay shaqaalihii doonta ayaa la wareegay deegaanka Qaraaro oo hoostaga degmada Hobyo ee gobolka Mudug. warar kooban oo laga helayo Qaraaro ayaa sheegaya in qaar ka mid ah waxgaradka milishaadka heysa doonta iyo ciidamada wadajira ay gaareen halkaas oo lagu tuhmayo in burcadda ay la soo aadeen shaqaalihii doonta. hase ahaatee, kooxihii burcadda ah ayaa la sheegay inay weerar kala hortageen ciidamadii galmudug. ilaa iyo hadda lama soo sheegin khasaare ka dhashay weerarkaasi iyo in lasoo furtay shaqaalihii doonta ee u dhashay waddanka India. hase yeeshee, dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay inuu socdo baadi goob loogu jiro kooxihii afduubka ku haystay doonta. dhinaca kale, duqa magaalada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali ayaa v o a u sheegay in ciidamada amnigu ay la wareegeen markabkii Alkawsar ay horey u qabsadeen burcadbadeedda Soomaalida ah kuwaas oo geeyey xeebta magaalada Hobyo. Cabdulaahi Axmed waxa uu sheegay in qaar ka mid ah shaqaalihii doonta saarnaa laga helay doonta korkeeda, balse qaar ka mid ah kooxihii burcadbadeedda ayaa la tilmaamay inay la aadeen kooxihii kale ee ay afduubka u haysteen dhinaca beriga. waxa uu tilmaamay in ciidamadu ay ku raad joogaan burcadbadeedda islamarkaasina ay ka qabsadeen baabuur u waday cunto. doontaas ayaa la qabsaday kowdii bishan iyadoo ay uu raashin markaasi u waday magaalada Kismaayo.
saraakiisha milatariga ee Soomaaliya ayaa sheegay in qof ismiidaamiyey uu weerar ku qaaday xero milatari oo lagu tababaro ciidanka ku taala duleedka magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, halkaasi oo askar badan ay ku dhinteen. qaar ka mid ah ciidamada oo la hadlay v o a da ayaa waxa ay sheegeen in inka badan 5 askari ay ku dhinteen qaraxaasi oo ka dhacay xerada tababarada ciidamada ee warshadii hore ee Nacnaca. askarta dhimatay ayaa waxaa ku jira saraakiil sare oo ay ka mid ahayd haweeney. weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dhowr kale oo askari. qaraxan ayaa waxaa fuliyay qof ku labisnaa dareeska ciidamada milatariga. afhayeenka gobolka Banaadir ayaa v o a da u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen 2 qof. weerarkan ayaa yimid maalin kadib markii taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliyeed General Axmed Maxamed Jimcaale Cirfiid uu ka badbaaday qarax baabuur oo ismiidaamin ahaa, kaasi oo ay ku dhinteen 15 qof.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weydiistay saraakiisha in ay u keenaan wadiiqooyin meesha looga saari karayo khatarta hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. sida uu shalay waxaad ahayd sheegay la taliyihiisa dhinaca ammaanka qaranka ee McMaster. raakiibta ciidamada Mareykanka ayaa kusii dhowaanaya gacanka Kuuriya si ay fariin cad ugu diraan dalka Kuuriyada Waqooyi, ayuu yiri jeneraalka isagoo la hadlaya TV-ga Fox News. wuxuu intaasi raaciyay in maamulka dalkaasi uu taliyuhu ka yahay maamulka dalkaasi uu hogaamiyo Kim Jong Un yahay mid aan la saadaalin karin oo wax walbana ay suuragal ka tahay haddana haystaa hubka nukliyeerka. Waxuu intaasi ku daray in madaxweyne Trump uu weydiistay in ay soo diyaariyaan dhowr qodob oo meesha laga saari karo khatarta dadka Mareykanka ay soo wajihi karta iyo weliba saaxiibadooda dunida. Magmasra ayaa ku micnaya go-aanka ay Mareykanka ugu direen badda galbeed ee Pacifica markabka dagaal iyo ilaalo si ay u qabtaan danaha Mareykanka ee gobolka. General Magmasra ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Trump iyo dhiggiisa Kuuriya iyo kan Shiinahaba ay ka wada hadleen arrimo khuseeya sidii wax loogu qaban lahaa arrimaha Kuuriyada Waqooyi.
Sanad iyo laba bilood kadib markii uu geeriyooday garsoorihii maxkamadda sare ee dalka Mareykanka islamarkaasina uu baneeyey xilkaasi, ayaa maxkamadda sare waxa ay yeelatay maanta garsooro cusub oo loo dhaariyey buuxiyana xilkaasi. Garsoorahan cusub oo lagu magacaabo Neil Gorsuch ayaa haatan loo dhaariyey xilkaasi inuu qabto. Madaxweyne Donald Trump ayaa January waxa uu magacaabay Neil Gorsuch in uu buuxiyo booskii uu ka geeriyooday garsoore Scalia, hase ahaatee waxa ay noqotay ilaa iyo toddobaadkii hore in uu ansixin ka helo maadaama uu noqonayo xubin si toos ah ay ugu kala jabeen labada xisbi ee dimuqraadiga iyo sidoo kale jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ugu waaweyn. Garsoore Neil Gorsuch ayaa 10 sano ahaa garsoore federaal ah, waxa uuna ku guuleystay 54 cod oo ka mid ah xubnaha senatka, halka 45 ay diideen. Ma jirin hal xubina oo jamhuuri ah oo kasoo horjeesta magacaabistiisa. Ugu dambeyntiina ansixinta garsoore Neil Gorsuch ayaa waxa ay ka dhigan tahay in garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka ee halkoodii hore ee 5 jamhuuriga iyo 4 dimuqraadiga ay ku soo noqotay, sidaasina ee jamhuuriga madaxweynaha madaxtinimo ee dalka aqlabiyada labada aqal iyo maxkamadda sareba ay iyagu isku darsadeen.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. markana aanu gudugalno qaybaha kale idaacadda aan qodobada idin hayno, wararka ka imaanaya magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in mas-uuliyiin ay la wareegeen gacankoynta doon ay toddobaadkii hore soo afduubteen kooxo buracadbadeed Soomaaliya. mas-uuliyiinta oo galmudug ka socday ayaa sheegay in buracadbadeedu ay ka degeen doonta isla markaasina ay kaxaysteen qaar ka mid a shaqaalihii doonta la socday. goor hore oo maanta ahna iska horimaad ayaa dhex maray ciidamada amniga iyo burcadbadeeda. Haaruun Macruuf ayaa doontan iyo shaqaalaha la haystaba wuxuu ka wareystay gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faat.
Runtii dadaal badan iyo howlgal ay ku dhaqaaqeen maamulka degmada iyo ayagoo kaashanaya maxaan ku ihahdaa odayaasha iyo ciidankeena iyo dhinac walba dala, waxaan ku guuleysanay horta in xalay gelinkii dambe abaalii 2012 aan gacanta kusoo dhigno doontii ay saarayeen sarku kalena wareegno, halkaas way gacanteena ay kusoo xaranto.
Waa garta marka see usoo xarootay, ma howlgal militariya lagula wareegay mise waanwaan iyo nabad?
Awood sheegashaad kusoo xarata.
Waa garta marka yaa saarnaa doonta, maxaad ugu tagteen?
Awoodda dultimay markay arkeen ayay isdileen, waana gacanteena ku wareejiyeen.
Maxaa lagu wareejiyey marka gacantiina ma doonta oo khaliya shaqaalihii aawe?
Laba ka mid a shaqaalaha oo doonta saaran ayaa gacanta ku dhignay, sidoo kaleeto oo lagu soo wareegay. Haddana waxaan ku daba jirnaa howlgalka intiisa kale.
Howlgalka intiisa kale muxuu ku saabsan yahay, muxuu ku jeedaa?
Shaqaalaha doonta saarnaa maaha laba qofood, inka badan waa kuruuga doonta saaran. Qaybta kaleeto oo beriga lala aada ayaa howlgalka hadda ku socdaa.
Waa garta howlgalka waan maqalay iska horimaad inuu dhacay maanta oo rasaas la isweydaarsaday deegaan
deegaanka Qaarashow meel la yidhaahdo oo ka tirsan isla degmada Hobyo, kuna jirta dhawaan 8 kilomitir ayay la galeen nimankii buraad ahaa dadkii intiisa kale. Waa jirtaa inay dhacday israsaaseen oo ah yani in gacan lagu dhigay gaari ayagu u socday oo ah gaariga cuntada siinaya waxyaabaha lamidka ah. Sidoo kale howlgalka intiisa dhibana hadduu la socdaa, marka waxaan rabnaa markaan soo afjaro inaan si cad uga hadlo arrinkaas.
Waa gartay marka israsaaseynta ceed wax ku noqotay ma jiraan?
Wax dhib oo dhacayna hadda ma jiro, wax mashaakil oo naga horibina ma jiraan. Hadda weli hawsha waa socotaa, marka insha allah hadii ilaahay markii soo gabagabowdo ayaan rajaynayaa inaan soo dhamaystiran barnaamijka aan si toosa idaacadaha ugu soo bandhigin haddii allah idmo.
Waa gartay doonta haddaan ku laabano, labada qofeed ugu tagteen waa laba qof oo caynka iyo kabtankii miyaa ku jira mise kuma jiro?
Wallahi nio anaga taytalka ay leeyihiin ma garan karno, mana kala naqaano, laakiin laba qof oo shaqaalada quudi mid ah iyo mid kale tilmiya kiraaya oo dhinaca
halkuna baxaariga ah.
Waa garta. Marka halkee ku sugan yihiin hadda doonta iyo labada qof ee shaqaalaha?
Waxay ku sugan yihiin meel la yidhaahdo meesha doonta ay ku xiran tahay ee DC burgeri aan la yidhaahdo. Waxay u dhexaysaa meesha la yidhaahdo xil barwaaqo meel la yidhaahdo ayay ku leedahay oo sida deegaankeena hoos timaado.
Doontan hadda aad la wareegteen, xalay aad la wareegteen, waa doontii laga lahaa Hindiya Alkawsar ee ku socotay Kismaayo, sax soo ma?
Aad iyo aad.
Waa garta. Marka sidee ugu suura gashay inay shaqaalaha intay ka dejiyaan ay la baxsadaan, sidee ugu suura gashay?
Walaa horta marka hore annaga howlgalkan waxaan ku dayeynay oo aan u dayeynay marka hore waa waan ganacsatada ah iyo maamulka oo marka hore diidanaa in xiriir soos u dhex maro maxaan ku dhahdaa burcadda iyo ganacsato. Taas waxay fududeysay inay ayagu la baxsadaan markay dareemaan in yacni annagu aan ku dhaga adeegnay in macaamil laga sameeyo ayaga.
Gudoomiyaha degmada Hoobyo ee gobolka Mudug Cabdilaahi Axmed Cali Faad wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Dhul daaqsimeedka ka tirsan gobolada Puntland ee horey ay uga taagnaayeen xoolo dhaqatada ka kala yimid deegaanada Soomaalidu ay degtona ay yimaadeen abaarahan ay ka jiraan ayaa laga soo warinayaa dhibaatooyin biyo la'aan xoog leh, iyadoo dadkii u soo hayaamay meelahaasi roobka gugu uu ka da'ayna ay dhibaato haysato. Dadkaasi reer guuraaga ayaa lagu soo waramayaa inay dhibaato ka haysato sidii ay dib ugu noqon lahaayeen. Gudoomiyaha guddiga abaaraha Sheekh Fuaad Maxamuud Xaaji Nuur oo maalnimadii shalay dib ugu soo laabtay magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyay xaaladda nololeed ee dadkaasi iyo sida gargaarada loo gaarsiiyey. Faadume Yaasiin Jaamac, wariyaheena magaalada Boosaaso, ayaa ugu horreyntii weydiisay tirada guud ahaan ee dadka gargaarada lasoo gaarsiiyey.
Runtii waxaan shaqadan soo bilownay bishii 12-aad ee sanadkii tagay. Haddana bishii 4-aad ee sanadkii 2017-ka la maraya waa 6 bilood, bishii 6-aad baa noo socota. Runtii ilaa intaas waa shaqaynaynay. Ilaa iyo hadda markaan si kooban kuugu sheego, biyaha aan qaybinay 7503 booyadood oo biyo ah baan qaybinay oo ay ka faa'iideysteen dad gaaraya 4,518 qoys ay ka faa'iideysteen. Waxaanu raashin gaarsiinay 9,704 qoys. Waxaa raashinka la socda dhar iyo kabo iyo wiciyad iyo maxaan ku leeyahay caagaga jirgaanada biyaha lagu shubto. Shaqada intaa la eeg waxaanu ka qabanay gobolladan la isku yiraahdo Puntland, ka bilow gobolka Bari oo hadda dowladda Puntland 3 gobol ay ka dhigtay, gobolka Sanaag oo dowladda Puntland ay 2 gobol ka dhigtay, gobolkii Mudug, maxaan ku leeyahay Sool qayb kamida oo haddeer jimcihii waxaan joogay Taleex, gobolka Nugaal oo runtii maxaan ku leeyahay intaasaan waxaanu ka qabanay shaqada intaa la eeg ilaa iyo haddana waan wadnaa.
Sheekh, hadda sida ka sanqarinayso marka biyaha iyo raashinka iyo lacag 1 million ku dhow ayaa ku baxday, marka dhaqaalahaas xagad ka soo urursan culimo ahaan?
Faadumo, qiyaastaadu ma xumaa, runtii lacag 1 million ku dhow ayaa ku baxday shaqada. Lacagta waxaan ka ururinay dadka Soomaaliyeed, waxaan ka ururinay dadka jooga gobolada Puntland la yiraahdo, ha ugu badnaadaan oo dowrka muhiimka ah waxaa leh dadka ku nool magaalada Boosaaso, laakiin magaalooyinka kalena waa ka qayb qaateen. Magaalada labaad waa Garoowe, magaalooyin kalena waa ka qayb qaateen. Waxaa sidoo kale xusid mudan jaaliyadaha dibadda jooga, hadday tahay jaaliyadaha Afrika jooga, jaaliyadda Tanzania, jaaliyadda Kenya, jaaliyadda Uganda, Zambia, South Africa, kulli waxbaa nooga yimid. Yurub, carabaha laftigooda sida Cumaan, hooyooyin Cumaan jooga oo kaleeto, Sacuudiga runtii lacag laga soo gaaray ay ka kala timid. Waxaase u badan lacagta aan gudaha ka ururinay, gaar ahaan magaalada Boosaaso waxaan arkaa lacag 80% ku dhow lacagtan gudaha ka ururinay.
Hadda roob ayaa meelaha qaybtood ka da'ay, marka dadku ma hayaameen? Hadii ay u hayaameen meelaha roobku ka da'ay, dhawaan baad ka timiyey, xooluhu ma u gaari karaan? Maxaa iska bedel xoolahood?
Faadumo, horta waxaa la dhihi karaa roob ma jiro goboladan. Runtii gobolada Waqooyi Galbeed ama Soomaaliland waa maqlay in roob ka da'een, laakiin gobolkan hadda aan joogno barida lagu sheegay oo roob ka da'ay waa diilin waaciye ku da'day. Runtii haddaad tegi lahayd waad ooyi lahayd, sida xoolaha u baqtiyaan meesha sida loogu dhiban yahay raadka ka jira. Meesha labaad oo sanaag la sheegay waa Eelbo, waa dhul 30 km aan ka badnayn, ee dhulkaas isaga laftigiisa waa tagay ee wiiga horaan kasoo qaybiyay raashin, ee hadaa tartan runta waa iska ooyi lahayd. Ee waxa jira meelo ciidka kamid oo iyadana wax yar yar ka deeyeen, marka dhulka intiisa badan waxa la oran karaa waa abaar. Weli roob lama hayo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala, roob iyo raxmad waasica baan weydiisanaynaa. Ee laakiin dadku way guurayaan. Ee Faadumo, hadaan ku soo koobo dhulkii badweynta Hindiya u jeeday ee laga xukumay isku shuban iyo bayla, oo Soomaali weyn isugu timid, Soomaaliland looga yimid, gobolada dhexe looga yimid, Puntland oo dhan isugu timid, wuxuu noqday hadda meesha ugu liidata. Maxay ilaah raad, dhulku waa dhul oomana ah, ee dooxooyin waaweyn baa ku yaala sida Noobir iyo Kodmo iyo Aboob iyo maxaan ku leeyahay, ilaa dooxooyin aad waaw, ilaa Shiraar iyo Muuqaal laga gaala, ilaa Hamuuda laga gaaro. Dhulkaas haraad baa ka jira, naqi wuu dhammaaday, dadku waa dad isu yimid oo aad u fara badan, way habqameen hadda. Marka intii awooday baabuur bay ku guurtay, bilowday inay ku guurto. Waxaan ka yaabay dadka kasoo lugeeyay Garan Noobir ee lug ku maraya Waaciye, kasoo lugeeyay Xabaalacad oo ku maraya lug meesha la dhaho Xabaal Reer, waa runtii dhul 400 km ku dhow ayay dadku lug ku marayaan. Dameer ma wataan, awr ma wataan, xoogaa dadkii xoolaha halkaa la tagay waagii hore waa israaceen. Laakiin runtii baqdin aad u weyn baa jirta. Dhanka kalena rajo weyn baan Ilaahay ku qabnaa subxaana wa tacaala, Ilaahay inuu sanaqadinayn oo roobna siinayo kuwa xoolaha bixinayo iyo kuwa la gaarsiinayo. Xoolaha anagu ma lihin, dadkaas la baxay iyagaan 100% mahad celinaya. Ilaahayna waxaan uga baryayaa in adduun iyo aakhirada Alla u barakeeyo.
Dhulka aad biyaha geysaan ama aad cuntada geysaan, tusaale ahaan biyahoo kale xaggee aad ugu subtaan?
Iyo biyihii dadkii baa badan. Marka waxaan yeelnaa xoolaha kalan waa la waraabiyaa, ee dadku bacay qoteen dhulkaa la qoday, bacdan la dhisan jiray ee balastiga ah, bac roobka bacdaasa la dhigtaa, dabeetana biyaha loogu shubaa, waxna waa lagu waraabinaya, waxna halkaas ku shubtaan iyo jirgaamadooda. Marka waa isdaba joog. Markaanu anagu 10 beri biyaha soo qaybano oo soo noqono, 2 beri 3 beri wax qorsheynaynaan joogna, kabacdina biyihii labaad baan dirnaa. Isdaba joogaasan ku wadnaa. Laakiin dhibaatadan ugu dhacday waxay noqotay dhulkoo aad u weyn, dadkoo aad u fara badan, tabartayadii oo yar, ayaa waxay noqotay runtii caqabadana haysata.
Gudoomiyaha gudiga abaaraha ee dhinaca Puntland, Sheekh Fuad Maxamuud Xaaji Nuur, oo isagu u warramayay wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac kadib markii uu booqday qeybo ka mid a dhulka Puntland ee abaaruhu ay ka jireen, dadka faraha badanna ay kusoo barakaceen.
sidaad wararkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin oo ka dhacay xero tababar ay leeyihiin ciidamada dowladda Soomaaliya ku taala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Weerarkan oo maanta dhacay ayaa waxaa geystay qof soo xirtay dareeska ciidamada oo xiranaa jaakad, waxa qarxa ay ka buuxeen. Waxaan warbixintan Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Wareedyo kala duwan ayaa ya xaqiijiyay dhimashada 5 sargaal oo meeta haweenay kadib markuu isqarxiyo ruux ku labisnaa dareeska ciidamada, kaasoo gudaha u galay xarunta lagu tababaro ciidamada warshada Nanaca ee degmada Wadajir. Goobta qaruxu ka dhacay oo aan tagnay nooma suuragalna gudaha u galno, saxaafadda ayaana loo diiday. Askarku jirtay gudaha qaruxu markuu dhacayo oo qaarkood bannaanka kula kulmay ayaa ii sheegay in ruuxa isqarxiyo ku labisnaa dareeska ciidamada uuna isu qarxiyo xafiisyada saraakiisha ciidanka xerada laga maamulo. Madaxa caafimaadka isbitaalka Madiina Dunya Maxamed Cali ayaa u sheegtay v o a in 12 ruux oo lasoo garsay isbitaalka, 4 ka mid a mayday ahaayeen, 8 isbitaalka la dhigay. Dadka dhinta ayaa la xaqiijinay ku jireen 5 sargaal oo mid ka mid u ahaa gaashaan la dhexe laguna magacaabi jiraa Abuukar Dheere. Sidoo kale qarax lagu xero gaari uuna ku dhintay ruuxii watay oo lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Cusmaan oo ka tirsanaa wasaaradda waxbarashada ayaa maanta ka dhacay isgoyska Fiya Roma ee degmada Xamarweyne. 24 saac lasoo dhaafa Muqdisho waxay marti gelisay qaraxyo kala duwan oo geystay khasaaris ku jira dhimashay dhaawac iska horimaad ciidan oo xala fiidkii ka dhacay fagaaraha tarabuunka ee Muqdisho, kaasoo dhexeeya ciidamo ka watirsan dowladda gaar ahaana kuwa nabadsugidda iyo militariga. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
Waa tahay wararkaas ayaan ku guda jirnaay. Qaar badan oo ka mid a saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda oo ay v o edu la xiriirtay ayaa waxa ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan weerarkan. Dhinaca kale, afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifatax Cumar Xalane ayaa sheegay in qaraxaas ay ku dhinteen 2 qof. Wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna uga waramay.
Ismaaciil, oo aad u mahadsan tahay, waa sax inuu ka dhacay qarax ninka lagu tababaro laakiin sida ay cadawgu rabeen iyo sida wax u dhaceen waxa weeye waxa isku dhow maaha khasaaruhu aad iyo aad buu u kooban yahay ciidankuna aad iyo aad bay uga war heleen cadawgan raba inuu dhibaateeyo iyagoo ka foojigan bay arrintu dhacday khasaaruhu marka aad iyo aad ugu kooban yahay
maxaa khasaare la og yahay ilaa hadda maxaad ogtiin idinku
dhowr qof oo dhaawac ah way jiraan dhimasho laba qofoodana way jirtaa wax intaa dheer oo dhacay haba yaraatay ma jira
laakiin saraakiil baaba dee magacyadooda la tirinayaa oo dee ilaa shan sarkaal waxaas oo la sheegaya ma waxaadmajira
waxaas waa ka hordhac weeyaan goobta anigaa tegay dhaawac waa jiraa dhimashadan kuu sheegayna way jirtaa wax intaa ka badan oo khasaaraa oo goobta ka dhashay haba yaraatay ma jiraan
waan garta
ciidankuna iyagoo ka warhaya oo ogaaday ayeen bay arrintu dhacday
cidda weerarka geysatay yay ahayd
wallaahi su-aashaas waa su-aal calidheere in la weydiiyo ay sax tahay yaa isqarxiyey waxa weeye waa iyaga la weydiiye weyaan igu haboon ma
laakiin askari baa la leeyahay dareyska nin aska dharka askarta dareyska ku labisnaa ayuu ahaa qofka weerarka geysto guduhu soo galay oo wuxuu isku hor qarxiyey qaybaha maamulka goobay saraakiil ku shirayeen qofkaasi warkaasi ma jiro miyaad leedahay
may adeer may wax ka jira haba yaraatay ma jiraan qof inuu qarxay waa sax dhar ciidana ma wadan waxa weeye waa hadallada kutrakuteenta ah oo dee ay social media qorayaan weeyaan ismaaciil wax ka jira male
ma gudaha xerada ayuu qaraxu ka dhacay mise dibadda
may dibadduu ka dhacay gudaha xerada kama dhacay
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inkastoo haatan dalka maqan yahay wuxuu ku dhawaaqay howlgal military oo ka dhan ah ururka al-shabaab inkastoo cafisna u fidiyey qaar ka mida dhallinyarada ururka ku jirta haddana waxaa muuqataa in tan iyo intii madaxweynuhu hadalkaas uu ku dhawaaqay ay weerarada soo kordhayaan arrintan maxaa keenay baas odhan kartaa
farmaajo madaxweyne maxamed cabdullaahi waa ninkii xamar ka saaray shabaab ka saaray weeyaan waxaan boqolkii boqol ku kalsoonahay oon aaminsanahay asaga iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo wasaaraddiisa gaashaandhigaya amnigu inay shabaab ka adkaanayaan boqolkii boqol baan dir aaminsanahay iyadoo intaan laga tabar yar yahay oo dowladnimada intaan laga yar yahaba uu farmaajo ku guulaystay inuu ka saaray cadowga magaalada taasna waa laga adkaanayaa dagaalka uu iclaamiyey madaxweynuhuna cadowgaas waa looga adkaanayaa cafiska uu u fidiyey kuwa la marin habaabiyey ee dee maalinwalba iska qarxaya ummadda dilayana iyona cafiskaas madaxweynaha intii ka faa'iidaysatana waa la arkaya intii kalena ciidamada qaranka ayaa baabiinaya insha allah haddii laha idmo tanna way dhacday qaraxna wuu dhacayaa waayo dad ay usoo shaqo tagaya inay ummadda qarxiyaan oo ay dhibaateeyaan marka geesiyaasha qaranku sida saasaa kaba ay uga hor tageen oo waxa weeye oo dhib intaas ka badan u geysan lahaa inta kalena uga adkaan doonaan insha allah
cabdifataax cumar xalane afhayeenka gobolka banaadir ayuu kaasi ahaa oo qaraxaasi kadib u waramayey wariyaheenna ismaaciil xuseen farjar
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a golaha wasiirada ee dalka masar ayaa ansixiyey xaalad deg deg ahi oo waddankaasi uu ku soo rogay madaxweynaha dalkaas cabdifataax al sisi amarkan xaaladda deg deg ahi ayaa ka dambeeyey markii qaraxyo xiriir ah ay shalay waddankaasi ku dileen ku dhowaad konton qof cabdixakiin maxamuud shiruuc ayaa khalalahaasaasi waxa uu ka wareystay doctor cabdifataax jinow oo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar
qaraxyadii shaleet oo ka dhacay dalkan runtii waxay keeneen arrimo fara badan oo xitaa ay dhacday in madaxweynihii dalka uu shaleeta iclaamiyey in dalku gala xaalad deg deg ah dhaqdhaqaaqyo ciidan lasoo kordhiyey ilaaladii kanaa-ista iyo meelaha dhowraadka lagu cibaadaysto oo aad loo ilaaliyey
waayahay markaynu eegno xaaladda deg dega uu soo rogay madaxweynaha waddanka masar cabdifataax al sisi maxay ka dhigan tahay xaaladaasi tallaabooyin nooceeya ayay saamaxaysaa in la qaado amaba la sameeyo
xaaladda degdeg ahi horta waxay ka dhigan tahay in qofka la baari karo oo isagoo aanan la ilaalinaynin wixii or markii horeta waxaa jira wax la yihahdo xoriya shaksiya in aanan la ilaalin doonin oo qofka la baari karo gurigiisii la baari karo, mu'asasaadkiisii shaqada la baari karo, waxaasoo dhan ayay waxay u helayaan ciidamada dalka in ay baari karaan ayagoo aanan ka haysanin wax ruqsa ah ama licensi, inay ka haysanin maxaan ku yiraahdaa hay-adaha sharciga sharci deginta iyo maxkamadaha, iyagoo aanan waxba ka haysanin ayay u ogolaaneysaa inay baaraan oo ay ogaadaan ruuxan waxa uu ku sugan yahay iyo waxa uu hayo. Waxayna keenaysaa in la ansixiyo marka horeeto golaha wasiiradu ay ansixiyaan oo tan uu maanta ay ansixiyeen ah, oo waxayna u baahan tahay mar kaleeto in baarlamankuna si cod dheeri ah uu ku ansixiyo, oo iyaduna isbuuc gudihiis in loo bandhigo baarlamanka, oo madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu isugu yeero baarlamanka si cod haldheeri ah uu ugu ansixiyo. Waana khasab in 3 bilood unaan ka badanin, laakiin ogol 3 bilood oo dheeri ah in la ziyaadin karo.
Dabcan dee qaraxyada dunida dee meelo badan oo kala duwan bay ka dhacaan, wadamo badan haday bariga dhexe noqoto iyo weliba wadamo kale oo dunida ku yaala, haday Yurub noqoto iyo weliba goobo kaleba. Markaynu leenahay xaalad degdega ayaa lagu soo rogay wadankii, marka laga yimaado qaraxa ka dhacay amaba labada qaraxe shalay ka dhacay wadanka Masar iyo weeraro hore u dhacay, ma khataro kale oo muuqda oo keeni karayeen xaaladda 3 bilood oo xaalad degdega la gaarsiiyo ayaa jira?
Runtii walwal fara badan oo ka jiro dalka ayaa keenaya, maxaa yeelay dalka sidii hore ma aha xaaladda uu galayo dalka, waa dhaqaalihiisa hoos u dhacay, walwal fara badan oo ka jiro iska hor imaadiyo mar dhowr mar dhex maray dadkan aqbaata la yidhaahdo iyo kaniisadahooda iyo mushkilada fara badan oo ku yimaaday darteed, walwal fara badan oo kale xagga argagixisada kasoo kordhay ayaa keentay in dalkan markan tawajuh kaleto oo hor le oo inuu qaato siyaasada farafara badan ay isbedelaan, oo madaxweynuhuna uu qaato tallaabooyin adag oo keeni kara ilaa iyo heer qofka aynan maxkamad loo soo marin lagu maxkamadeeyo maxkamadihii la horey loo oran jiray maxkamadihii amniga ee dowladda, iyadoo lagu maxkamadeynaynin maxkamadaha kale ee shibilka ah, lagu maxkamadeyn doono maxkamada caskari.
Haddaan sidoo kale ku weydiiyo dadkan qibdiyiinta ah hore ayaa loo bartilmaamay sida hadda uun ma aha, qaraxyo hore ayaa loola eegtay, dabcan haddana dee qarax kale ayaa iyagoo goobtoodii ku sugan lala beegsaday, maxay taasi muujinaysaa?
Runtii qibdiyiinta iyaga laftirkoodu hadda waxaa eedeen xoog ah dusha uga tuurayaan madaxweynaha dalka, oo ay leeyihiin isaga ayaa keenay in aanan aad loo ilaalinin meelahoodii ay ku cibaadaysanayeen, habacsanaantan faraha badan isaga sababay, xaalada dalka oo hoos usii dhacaysa darteed ayaa sababtay in argagixisadan iyo ay yimaadaan. Nidaamka hadda jira ayaa qeyb ka ah tarafka ah ayay yiraahdeen, oo maanta fasiix amaba bayaan uu soo saaray ninka haysta kaniisadooda uu ku sheegay in dowladdu laftirkeeduba ay aadaantan qeyb ka tahay, oo ay ilaalintii loogu talagalay ama ihtimaamkii loogu talagalay aynan siinin iyo ilaaladii loogu talagalay aynan siinin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Jinow oo ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ciddii ay seegaan warbixinada iyo wararka ka socda idaacadda v o eda waxa ay dib uga dhegeysan karaan websaitekeena v o a somali.com. qodobada qaybta dambe idaacadda idinku soo maqan waxaa ka mid a: maalmihii ugu dambeeyey oo ay dagaalo beeleedyo ka jireen deegaano ka mid a gobolka shabeellaha dhexe, wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurba joogta, balse marka hore qodobadii wararkeena ugu waaweynaa dib aan idin maqashiino.
Wararka ka imaanaya degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in ciidamada maamulkaasi Galmudug ay weerar ku qaadeen deegaanka la yiraahdo Qararow, oo markaasi la sheegay in kooxo buracbadeed ay ku haysteen markab. Wararka kooban oo laga helayo deegaankaas waxay tilmaamayaan in mid ka mid ah waxgaradka milishiyaadka haysta doonta iyo ciidamada wadajira ay gaareen halkaas, oo lagu tuhmayo in burcadbadeeda ay markaasi ku haystaan shaqaalihii doonta Al-Kawsar ee dalka India u dhashay, kuwaasoo islamar ahaantaasina halkaas dagaalo ku dhex maray. Lama sheegin khasaaro ilaa hadda inta uu gaarsiisan yahay, hase yeeshee gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdilaahi Axmed Cali ayaa v o a u sheegay in ciidamada amnigu ay la wareegeen markabkii Al-Kawsar ee ay hore u qabsadeen burcadbadeedda Soomaalida ahaa ee la keenay xeebaha magaalada Hobyo iyo qaar ka mid a shaqaalihii la socday. hase yeeshee burcadbadeedda ayaa la tilmaamay in ay la baxsadeen qaar ka mid a shaqaalihii doontaasi la socday.
saraakiisha milatariga ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in qof isu soo midaamiyey uu weerar ku qaaday xero milatari oo lagu tababaro ciidanka ku taala duleedka magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, halkaasi oo askar badan ay ku dhinteen. Qaar ka mid a ciidamada oo la hadlay v o a da ayaa sheegay in ka badan shan askari ay ku dhinteen qaraxaasi oo ka dhacay xerada tababarada ciidamada ee warshadii hore Nancaa. askarta dhimatay ayaa waxaa ku jira saraakiil sare oo ay ka mid ahayd haweeney. weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dhowr askari oo kale.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weydiistay saraakiishiisu in ay keenaan wadiiqooyin meesha looga saari karayo khatarta hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi, sida uu shalay oo xad ahayd sheegay la taliyihiisa dhinaca ammaanka qaranka ee McMaster. maraakiibta ciidamada Mareykanka ayaa dhinaca kale waxay ku sii dhowaanayaan gacanka Kuuriya si ay fariin cad ugu diraan dalka Kuuriyada Waqooyi, sida uu sheegay General McMaster oo la hadlayay TV-ga Fox News.
sanadii laba bilood kadib markii uu geeriyooday garsoorihii maxkamadda sare ee Mareykanka xilkaasina uu baneeyey, ayaa maanta waxaa loo dhaariyay garsooraha cusub ee maxkamadda sare Neil Gorsuch oo noqday garsoorahaasi. waxaa goor dhaweyto dhaartaasi ee ka dhacday aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga taliyo. madaxweyne Donald Trump ayaa bishii Janaayo u magacaabay Neil Gorsuch inuu noqdo oo uu buuxiyo booskii garsoorihii geeriyooday ee dalkan Mareykanka. hase ahaatee waxa ay qaadatay ilaa iyo toddobaadkii hore inuu ansixin helo, maadaama uu noqday xubin si toos ah ay ugu kala qaybsan yihiin labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ugu waaweyn.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad ka dhegeysanayseen qodobadii wararka ugu waaweynaa waa v o a. markan maalmihii ugu dambeeyey waxaa dagaal beeladyo oo ay ka jireen deegaano ka mid a gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmooyinka Balcad iyo Cadale. dagaaladaas ayaa la sheegay inay ku dhinteen 7 qof. maamulka gobolka ayaa sheegay in dagaaladaasi xal laga gaaray. wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan soo diray.
gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyle Makaraan ayaa waxa uu sheegay inay ku guuleysteen qaboojinta dagaal beeleedyo ka dhacay degmooyinka Balcad iyo Cadale kadib wareysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda v o a. gudoomiyaha ayaa intaa raaciyay iyadoo ay kaashanayaan duubabka dhaqanka gobolkaasi in xabadda la joojiyey welina lagu howlan yahay xalka gaaridda khasaarihii dagaalada ka dhashay.
xaaladda guud ee gobolka aad iyo aad ay wanaagsan tahay. walow maaragtay waqtiyadan dambe ay dagaalo ay ka dhaceen degmooyinka kamid a gobolka Shabeellaha Dhexe, degmada Cadale dagaalkii ka dhacay waa la joojiyey. markii hore ciidamada dowladda iyo maamulka gobolka ayaa tegey, xaaladiina waa la istaajiyey. dhinaca maaragtay xalkeeda ama wadahadalkeedina waxaa maaragtay ku jiray wax garadka maaragtay labadii beelood iyo ay ka dhasheen iyo dadkii kaleentoba haweentii imaamkii iyo ugaaskii iyo akhyaartii dhaqanka oo maaragtay beelahaas ayaa maaragtay hawsha ku jiray. ilaa haddana ayagaa hawsha laga sugaa, laakiin weli wax hadda oo dhammaada ma jiraan. hawshaasu meeshaas ay maaragtay noo maraysay maandhow oo maaragtay maalintii arbacadii iyo khamiis talaadadii waxaa maaragtay ka dhacday dagaalo ayaa ka dhacay degmada Balcad, iyadana ka bilowday maaragtay meel la xiraayay oo maaragtay biyo ay buq ay beero biyo hadda kahor ay ka jabsatay. aday laba beelood oo walaala iyagana maaragtay meesha ku dagaalay. xaaladii waxbaa dhacay oo dhibaataa dhacday, adiga guryo iyo waxbaa la gubay, laakiin xaaladii hadda way degan tahay. iyaduna waxaa maaragtay ku jirnaa sidii aynu hawshaas loo dhammay lahay, intaasuna ay ugu ekaalaheed.
gudoomiye Axmed Meyle ayaa waxa uu sheegay dagaalada ka dhacay labada degmo inaanu wax xiriira ka dhexeen, khasaaraha dhimashaduna ay gaarayso ilaa 7 qof, islamarkaana ay jiraan tuulooyin lagu gubay nawaaxiga labada degmo.
labada dagaal wax xiriir oo ka dhexeeya ma jiro. waa undhacdooyin midba meesha ay joogta ka dhacay. dagaalka maarta Cadale ka dhacay waxaa ku dhimatay adi ilaa maaratay 6 qofood ilaa 7 qofood dad gaara ayaa ku dhintay. in qasaaraha maalkan adiga tuulo ayaa la gubay oo xiyiile iyo wixii markaas hanti hotel ay meesha ay ku gubteen tan hadda ay ka dhacday balcadna iyaduna maaragtay adiga dhimashadeedu maaragtay wax dhimasha hal wiil ayaan maqalnay dhimasho oo ku dhintay laakiin waxaa dhacay maaragtay tuulooyin laba saddex tuulo camal maaragtay ay gaaray maaragtay dib uu gaaray oo la gubay marka arrintaas aadka u foolka xun iyo meesha ka dhacday waxaan maaragtay dadkiina kulli waa la hadalna waxaan dhahnay waxaa colaadu faa'iido ay keenaysa mal ayadoo si xilligan dadku xilli adag ay ku jiraan oo abaaro ay jiraan dhibaato ay jiraan hadalka aan la hadalna xoogay xaaladdu way degan tahay
axmed mayla makaraan gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo mar kale ka hadlay xaaladda abaarta ayaa waxa uu sheegay dhibaatada ugu weyn ee ka jirta shabeellaha dhexe inay tahay biyo la-aan biyaha la heli karana ay yihiin kuwa nadaafadoodu aan u wanaagsanayn
abaaraha guud ahaan horta ummadda soomaaliyeed ayaan la qabnaa tan kale gobolka shabeellaha dhexe abaartiisa xagga maaratay biyaha ayaa ugu xoog badan wax badan oo dadaala waa sameyn ama hanaga soo gaaraan dowladda dhexo ama meelaha kale hanaga soo gaaraan intii aan kari karna waa sameynay aada iyo aadaana kuley un xaaladda hadda ay u wanaagsanta maadaama uu webigu biyo keenay waxaa aada ugu darhay tuulooyinka la xiriira webiga oo dhinac biyo la-aantuna ay maaratay ayaga ay saameysay biyihii yaraayo webiga ku jirna ay maaratay cuduro ay ka dhasheen oo dadkii haddii cabaan ay bakteriya iyo cuduro ay dhaleen oo shuban uu sidaas uga dilaacay xagga dalagana maaratay ayagu uu maaratay ku yaraay laakiin hadda alxamdulilah waxaan moodaa inay xaaladaas oo ilaahay uu maaratay roob noo keenay webigina uu biyo keenay xaaladaasuna ay sidaas meeshaas ay dhibka iyo culeyska ka jiray oo sidaas maaratay looga kaaftoomi doono hadduu ilaahay yiraah
gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu qayb ka ahaa wafdi uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka hir shabeelle cali cabdulaahi guudlaawe oo beledweyne u yimid arrimo labada gobol quseeya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haatanna ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban seenab abuukar maxamed ayaa nala socodsiinaysa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ku eegaynaa isbeddelka uu dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu ku sameeyey hay-adaha amniga dowladda iyo waxa uu isbeddelkan kaga duwan yahay kuwii ka horreeyey iyadoo weliba magaalada muqdisho ay ka dhaceen isbeddelka kadib dhowr qarax oo sababay dhimasho iyo dhaawac waxaa dooda igala qaybgalaya gaashaanla sare maxamed maxamuud nuur biikole oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada dowladda iyo aqoonyahan cabdi cali tooxo waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey biikole
bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsan tahay walaal saynab waxa weeyaan waxaan u arkaa hay-adaha amniga isbeddel in lagu sameeyo in wax la socda isbeddelka guud ee dalka ka dhacay iyo horumar amni oo bilaaban doona mar dhow dadka soomaaliyeedna ay ku farxi doonaan insha allah rajo fiican baan ka qabnaa dadka la magacaabayna waa dad karti u leh intaan anigu aqaan kulley saddex nin baan garanayaa ninka boliiska militariga iyo nabad sugidda saddex ninoo karti u leh iyo aqoonba oo wax qabanaya inay yihiin baan aaminsanahay
aad baad u mahadsan tahay biikole dib baan kugu soo noqonayaa waxaan siinayaa cabdi cali tooxo isbeddelka dhowaan dhacay muxuu kaga duwan yahay kuwii horey u dhici jiray
walaal anigu uma arko isbeddel inuu dhacay isbeddel waa aragti cusub iyo fikir cusub iyo qorshe amni oo istraatiijiyad hanaan cusub oo lagu howlgelayo caqabadaha xaalada jirta lagu soo afjarayo haddaynu dib u milicsanno hogaanka imika la bedelay sanadadii hore nabad sugidda iyo militariga iyo poliiska intuba waa joogeen waqtigaasna waxa la odhan jiray isbeddel baa imanaya 12-kii ilaa 16-kii wax la taaban karo amni muu jirin waxay ahayd biyo sare tagay oo la sugaya iminka haddana waxaan leeyahay dowladdani waxay ku timiday maxayday isbeddel ayay xukunka ku qabsatay isbeddelku maaha shakhsiyaad la taabto waa in la keeno fikr cusub iyo aragti cusub iyo dad aragti cusub dhalin kara curin kara oo bulshadana jihayn kara waxaad moodaa haddii afka laga yidhaahdo amni baa la sugayaa war amnigii waxaa la rabaa in iyadoo lala kaashanayo bulshadii dadkii la wacigelinayo bulshadina la jeheynayo qorsho cusub iyo een halbeegyo cusub oo awl hore jirin in la keenan raba. For example, waxaa doon hoos u dhaadacno dhaqaale majir, waa in dhaqaale xoogan, waa in ciidamadii la tayeeyo, waa in laftigeeda musmaasuqu lacag la dhacay maaha, waa in xeerkii dowladnimo waa xeer, haddii laftigeeda siyaabo qaldan loo isticmaalo taa laftigeedu dhaawac bay keenaysaa. Marka waxyaabahaas oo dhan baa la rabaa in strategic think in la keenaa la rabaa.
Marka qaabka hadda loo wajahay waxaad leedahay wax ka duwan baa loo baahnaa,
wax ka duwan baa loo baahnaa. Maxaa yeelay waa inay noqdaan aragti cusub iyo fikir cusub. Nimankan odayaasha ee la magacaabay markii hore way joogi jireen, waxaan ka rabnaa marka aragti cusub iyo fikir cusub in la curiyo oo la dhaliya la rabaa si tareenku awu si dhaqaaqo.
Kolley xaaladda ammaanka magaalada iyo guud ahaan dalka waynu ka warqabnaa. Xafiis buu u fidiyey dhalinyarada Al-Shabaab ka barbar dagaalanta oo uu leeyahay waxay cidii ka faa'iideysatay waxay heli doontaa daryeel wanaagsan. Arintaasi suurtagal ma tahay muddada madaxweynuhu uu qabtay in ammaanka magaalada lagu xaqiijinto? Bay kole
madaxweynuhu wuxuu leeyahay 6 maalmood oo xafiisa ayaan u bixiyay 6 maalmood gudahood inay ku soo xaroodaan. Waxaa kaloo sheegay inuu Shabaab la dirayo oo dagaal dalku galayo iyo corruptionka oo shaabku la sameeyay. Okay, taa macnaheedu ma aha 6 bari baan ku tirtiraya, laakiin waxa weeye waan dagaal galayaa weeye, dalku dagaal buu galayaa. Awal hal dhinac buu ka socday dagaalku, hadda waa la iska celinayaa. Waxbay qarxiyeen halkan, yani tiim baa dhamaatay, iyaga la weeraraya waa maamul goboleedyada dowladda dhexe federaalka kulli nin wali meesha ka dhaqaaqaya. Qorshaha howlgalka iyo taymka la bilaabayana already madaxweynuhu wuu ku dhaqaaqay, waa la diyaargaroobay, waa lagu fulinaya. Anka waxaa horta muhiim ah inaad go'aan yeelato qofkan cadowga ah, waa in la yiraahdo war qofkii soo galaya Soomaaliya ima waa lagu cafinayaa, waa lagu xanaaniyaa. Kii aan soo galaynino shaydaan raacayowna waa la iska kacelinaya, waa lala dirirayaa. Waxaan aaminsanahay anigu waqti dheer inayse qaadanin fikirka horta kumad maarta, waxaan waa fikir wax maalin iyo laba iyo bil iyo kuwada dhammaanaya maaha, laakiin waxyeeladooda ayaa marba marka dambays yaraanaysa. Aakhirkana walbaabina insha Allah.
Marka talaabo fiican baad warabtaa,
talaabo fiican oo horumar leh oo inaan horay inoo soo marin buuyay.
Aad baa maasanta Cornel Bikol, waan kugu soo laabanaya. Cabdi Cali baan siinaya.
Dowladdu iyadoo aynay wax qorsho ah oo dhaba oo kaga mira dhalin karto ama ay halbeeg sax ku adeegsanayso iyadoo jirin bay ku dhawaaqday, waxa waa dagaal markaad galayso waa inuu jiraa ciidamadu ay saanadoodii, agabkoodii, qalabkoodii, caafimaadkoodii, daryeelkoodii ay haystaan. Waa in tirada ciidamada iyo meelaha aad gelayso iyo maxay haday noqoto laamaha ammaanka, haday noqoto booliis, haday noqoto sirdoon, haday noqoto militariga, waa inay waxaas oo dhan ku diyaarsan yihiin. Maalinta madaxweynuhu tuutaha oo xidhay afkiisa waa digreeto, dhaqaaqitaankaas ayaa la rabaa. Maxay in waxaad ku dhammaystiran inaad dhaqaaqdo ood ku dhawaaqdo, laakiin iminka waana lagu dhawaaqay arrintaas. Waxaan u arkay inay noqoto bootin libaax la kufsan sakaaro. Marka madaxweynuhu waxaan leeyahay awl hore kii horebay inteeda waxbaan qabanayna unbay sheekadu noqon jirtay biyo sare oo tagay waa la sugaya. Isbeddel baad ku timiday, isbeddel aragti cusub iyo fikir cusub baa laga rabaa inaad ku dhaqaajiso. Midda labaad, aniga uma arkayo ima muuqdaan ifafaalo qorsho cad oo lagu oo aragti cusub oo nimanka lagu waajahayana ima muuqdaaniga. Sababto waxaa waaye marka qof la bedelo, shaqsi la bedelo micno ma sameynayo. Waxaa waaye waa in qorsho amni oo isku xidhan oo silsilada weyli jirtaa oo ka bilaabmaysa degmo waax daris ee ka bilaabmaysa iyo mujtamacii oo wacyigelin joogta la siiyo weyli jirtaa. Laakiin haddii aad taalo de 6 cisho waxba laguma soo afjaro. Waxaan leeyahay war aragti cusub hala la yimaado, yaan idaacadaha un dadka la jahwareerin, waan ognahay maalintii la sheegay amniga la sugayaa, amnigii la sugay iska day la sugay, xaaladii farahi ka baxday oo waxay noqotay maabtay qarax joogto ah, amni darro joogto ah. Midda labaad, markay wax dhacaan waxway dhici karaan, lama oran karo sida wax u dhaceen, laakiin accountability weyn jirtaa la xisaabtan. Degmo Heblaayo wax ka dhacaan, degmo Heblaayo yaa meesha haysay, ma dayac bay ku timiday, warbixin ma laga helay, macluumaad ma la helay. Kabacdi waa inuu accountability lala xisaabtama, oo dadkii eriyadaas hadday dayac mas-uuliyadda qaadayaan waa laga qaadaa, oo tallaabooyin cadcad la sameeyaa. Waa in jiho cusub iyo iftiin cusub iyo hayaan loo socdaa, waa inuu jiraa. In awalba waanu arki jirin 2012 iyo 2016 afartaasna waxay nagaga baabadeen. Waxbaa la xaqiijinayaa iyo isbeddel baa imanaya, isbeddelna siisaba
madaxweyne farmaajo isaga isbeddel ku yimid. Isbeddelku ku yimidna ma heelo meel loo dhigay ee aragtidii iyo siyaasadii qorshe cusub ay wadatay uu noo sheegay ha hirgeliyo
haye bi kale wadagaysanaysa dooda Cabdi Cali
aragtideeda saxdaaniga waa waqtigi wax la qaban laha dadku waxay fahmeen dhowr arimood ba isku soo hagaagay matalan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaar waa isku fakar oo barnaamijkoodi waa sabaysan yahay sidii uu ra'iisul wasaar hadalkiisa dhageysanaysay marmulayna ee labaduba corruptionka iyo shabaabka way ku celceliyeen runtii waxa weeyaan Soomaaliya rajo cusub u bilaabatay turbo waxba isbedelay waad garanaysaa qofkan dhuumanayay ee leley waa lagu soo qabanayaa hadii hadda lagu yiraahdo waxa way wad ordaysaa qofkii ku qaban lahaa deeyo dhagaxbaad ku tuuray marka wax saasa way laba saddex qaraxay sameeyaan waa wax nafla caariya oo tabcaana oo bal adiga bari baa lagu soo qabanayaa ba kulay wax dhibaato geysan karto geysu awl qof is qaraxay waa markii horeba iyo ama group is qaraxinaya anigu waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo horta dhamaantii dalka waxbaad ku leedihiin umad waliba iyada dadkeeda dalkeeda ilaashata dawladda siyaasadda ay jahaysaa shacabka qaraxyada ku dhimanaya waxa la rabaa si ay uga badbaadaan maalo walba ugu dhimanin inay garab siyaan ciidamadooda
haye Cabdi Cali hadalka bi kale wad maqleysa
Soomaaliya way daalantahay dadku waa dhiban yihiin intaas oo sanan arkayno waxba isbedelayo war isbedel waa aragti cusub iyo fikr cusub iyo dad aragti cusub dhalin kara maanta inta isbedelada la sheegayo dhamaan egas aan way aan f inta loo dhiibay waa dad hore u joogi jiray xaqiiqda tii ma qorshaha qof markuu meel ka tagiyo qof markuu meel imanayo waa inuu jiraa tareenka meel uu ka raaci karo ninku markuu hayl loo dhiibayo waa darawal darawalkaasi wadooyinka fudud buu mari karaa laakiin qorshaha amaanka ee qaranku waa wax dad khubura ay fariisiyeen oo ay dajiyeen waxaa la rabaa qorshe amni oo qaran oo dadka baba asan lagu badbaadinayo oo dadka ehelka u ah loo yeerayo oo maxayday baroosin amnin la jeexaya la rabaa laakiin hebel baa la bedelay bicna ma sameeyayso
adigoo soo koobaya bi kale gabagabada doodan waan isla soo gaarnay amniga magaalada Muqdisho maxaa lagu soo
siyaasad guud oo amni oo qaranku u dajiyay ba jirta oo madaxda sare ay diyaarisay already shaqadii way bilaabatay ba hadda dawladda horta fiidi dawladda shacabka dhistay dawladda dadweynaha oo maratay iyo siyaasadii dawladda iyo dadweynaha oo wada shaqeynaya oo dadka la wacyi geliyay ciidamada moraalkoodu dhisan yahay ayaa wada dhaqaaqay insha Allah taas aan lagu soo karaa amaanka Muqdisho iyo dalka dhanba weyn imaanaysaa insha Allah
runtii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay gaashaan la sare Maxamed Maxamuud Nuur Biikole iyo aqoonyahan Cabdi Cali Tuuxo inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad gelyo
Seena Babukar aad bay u mahadsantahay halkaad ka dhigaysanayseen xubintaasi doodana waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe Sara Cabdi Axmed ayaa la diyaaray
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin badhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono kumanaan dada oo safaaradda Soomaaliya ay sheegtay in dowladda Mareykanku ay u diyaarinayso in Soomaaliya dib loogu celiyo kadib markii ay dadkaasi waayeen sharciyada aqoonsiga ee waddankan ay ku joogi lahaayeen waxaa jira aragtiyo kala gedisan oo dadkaasi qaarkood eheladooda ay qabaan iyo sharciye qaanada gacanta ku haya kiisaskooda dadkaasi iyadoo safaaradda Soomaaliyana ay sheegtay in dadkani oo badi ah dad aanan ku jirin xabsiyo ay noqon doonaan in gudaha Mareykanka laga qaado tan iyo markii hadaba ay soo baxday in dalkan dib looga celinayo dadkaasi ayaa waxay abuurtay walaac far badan oo ka imaanaya kumanaanka dadka ee sharci darrada ay ku haysato waddankan qaar ka mid ah dadkaasi waa iska sii shaqeysan jireen inkastoo sharciyo rasmi ah oo deganaansho aysan dalkan ku haysan safiirka Soomaaliya ee dalkan Mareykanka Axmed Ciise Cawad ayaa VOA du wuxuu u sheegay in dadkaasi lagu soo wargeliyay inkastoo wali ay u dhiman yihiin xilliyada la celinayo iyo magacyadooda in loo soo gudbiyo si markaasi ay ugu diyaariyaan waraaqaha go-home-ka loo yaqaano
dadka hadda la hayo oo la amray in waddanka laga fogeeyo laga kaxayo waa adigu tiro dhowr boqol ilaa iyo maaragtay maxaa layihahdaa adigu 300 oo wax dhiman sidaan ka warhayno oo hadda iyagu waraaqahooda naloo soo gudbinayo oo la rabay in dhawaan laga saaro wadanka kuwo kaloo badan saan kuu sheegay ilaa 40 gaaraya oo laakiin badankoodu aysan detention centers ku jirin ayaa jiro raadinayaan.
Dadkan la celinaya ayaa u badnaan doona si ka duwan sida dadkii hore xabsiyada dib looga celin jiray kuwa gudaha magaalooyinka laga qaban doono, hase yeeshee waaye sharcigii waddankan ay ku joogi lahaayeen. Sharciyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle waa qareen xagga socdaalka ah, wuxuu ku sugan yahay gobolka Minnesota oo ah gobol ay Soomaalidu ku badan tahay. Wuxuu ii sheegay in inta badan dadkan la celinayo iyo kuwii horey loo celiyeyba iyaga oo gacanta ku haya kiisaskooda dib loo qaadayo.
Marka tiro badan baa had iyo jeer aan arkaa oo Soomaali ah oo ama xabsiyada ku jirta, dad kale oo waxaa jira damaanad banaanka ku jooga ama inta lagu xukumay tarxiil oo in dalka laga saaro lagu xukumay, haddana aan xukunkii lagu fulinin oo warqad shaqo inta la siiyey banaanka iska jooga oo shaqaysaa jira, waxa withholdingka loo yaqaana ay ka mid tahay. Marka dadyowgaasi tiradoodu ma yara runtii, waa dad fara badan oo ilaa 900 ilaa 2000 iyo wixii ka dambeeyey dalka soo gelayay, sharciga loo diiday. Dadkaasi marka awal dhaqangelin xukunkooda laguma fulin jirin, laakiin hadda madaxweyne Trump maamulkiisu waxaad moodaa inuu dardar gelinayo fulinta xukunadaas. Marka dadku aad iyo aad bay runtii cabsi badan ku jirtaa.
Inkastoo uusan si rasmi ugu sheegin tirada dadka isaga u gacanta ku haya kiisaskooda, haddana waxaa jira siduu ii sheegay in xaddi aad u badan oo dadka laga qaadayo gudaha Mareykanka inay jirto. Dadka walaaca muujinaya ayaa u arka in Soomaaliya aysan xilligan ahayn meel amni ah oo noloshu ay aad u adag tahay. Shaqo abuur iyo waxqabad dadkaasi loo diyaariyeyna aysan toona ka horreynin, sida uu leeyahay mar kale Cabdiwaaxid Qalinle.
Waxaan marka u sheegayaa dowladda Soomaaliyeed run ahaantii iyo safaaraduba inay runtii saameyn weyn ku leeyihiin xagga dowladda Mareykanka dardargelin iyo dhiirigelin inay siinayso arrintaasi. Wax barnaamij ah oo dadkaasi markay waddankii xataa haba la geeyay gacanqabsi iyo dib u dejin oo cad oo loo sameeyey ma jirto. Hadday xaq dhaqaale tahay, dad anigu aan matalo ayaa ka mid a dadka la qaaday ama hadda la masaqaana xabsiyada ku jira, wax cid dar yeeshay ama barnaamijaho lagu dejiyey ma jirto. Marka runtii xaaladani waa xaalad adag.
Sharciyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle ayaa wuxuu ka codsanayaa dowladda federaalk ee Soomaaliya oo iyadu qeyb ka ah celinta dadkan dib loogu celinayo Soomaaliya inay ka fakaraan waqtigan dhibaatooyinka ka jira, islamarkaasina ay ka fakaraan xaaladda waddanka dadkaasi dib loogu celinayo.
Waxaan ugu baaqayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulkiisu inay run ahaantii aad iyo aad jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkan ku dhibaataysan jeelasha ku jirta dhalinyarada u badan in bal xaaladooda ay ka baaraan degaan khibrad iyo dowladda Mareykankana ay kala xaajoodaan. Laakiin run ahaantii xaalad adag baa ayaa taagan markay noqoto arrimaha
Soomaalida. Haddaba walaaca faraha badan ay ku hayso arrintan ayaa waxay u arkaan sida tan.
Magacaygu waa Cabdiqafaar Shire, waxaan joogaa magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota, dalka Mareykanka. Aad baan maaragtay uga xunnahay howlaha ka socda dalka Mareykanka ee uu hormuudka ka yahay walaalkeen Axmed Ciise Cawad oo ah safiirka Soomaaliya u jooga magaalada Washington D C ee xarunta dalka Mareykanka. Waayo waxaad moodaa safaaradda Soomaaliya inay aada mashquul ugu tahay howl aada u raqiis ah oo markaasi saameyn ku leh nolosha dhalinyaro Soomaaliyeed, meeshii ay waqti badan gelin lahayd inay dalka uga faa'iideyso fursadaha kale ee dalkan Mareykanka ka jira, sida dib u soo celinta deeqihii waxbarasho ee upgrade ee ay ku imaan jireen Soomaalida dalkan Mareykanka, iyo sidoo kale fursadaha kale ee scholarshipska iyo capacity buildingka iyo investmentiga. Laakiin in safiirku uu waqti badan geliyo inuu aado xabsiyo ay ku jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo halkan u yimid inay nolol ka abuuraan, waxaan ognahay in safaaraddu ay waqti weyn arrintaasi gelisay. Marka xaqiiqdii waa ayaan darro ay ku gadaaman dowladda Soomaaliyeed inay arrintaasi wax ka qabato, safiirkana wax laga weydiiyo tallaabooyinka noocaas ah ee saameynaya dhalinyaro badan iyo qoysas fara badan oo Soomaaliyeed oo dalkan nolol usoo raadsaday.
Maxay walaaca gaarka idinkugu haysaa?
Xaqiiqdii arrinta kale walaaca ugu badan dadka gelinaysaa waxay tahay Soomaaliya weli nabad xasilooni weyn kama jirto. Ninka dhalinyarada ee Soomaaliga ah ee dalka Mareykanka laga celinayo oo Soomaaliya la geynayo waa inay jiraan dad damaanad qaadi kara amnigiisa iyo noloshiisa. Waxaynu ognahay inay weli waddanka saameyn ku leeyihiin kooxaha xag jirka ah. Marka dhalinyaro aanan si kafiirsasho ah kafiirsasho la-aana dalka loogu cisho, waxay sababi kartaa inay ka faa'iidaystaan kooxaha nabadiidka ah, inay ka faa'iidaystaan qolyaha security ee khalkhalka gelinaya, iyo inay ka faa'iidaystaan dhammaan cid walba oo markaasi fursad u aragta dhalinyarada lagu celinayo. Arrinta kale ee muhiimadda leh waxay tahay dadku markay qaxooti yihiin ama magangelyo ay soo raadsadaan, weli dhibaatadii ay kasoo carareen haddii ay waddanka ka jirto, ma jirto dowlad caalamka ka jirta oo ogolaata in dadkaasi dalkii dib loogu cisho.
Tan iyo markii xafiiska loo dhaariyay madaxweyne Donald Trump bishii Janaayo ee sanadkan, ayaa waxaa bilaabatay celinta dadka sharciyada aanan haysan ee Soomaalida ah ee dalkan horey usii joogay, sidoo kale qoomiyadaha kale ee caalamka ka imaanaya ee soo galootiga dalkan ee aan iyagu haysan sharciyada, qaarkoodna ubad ku dhalay ama wax ku bartay kana shaqaysanaya waddankan, ayaa dib loo taxaabaya oo lagu celinayaa halkii ay ka yimaadeen. Waxa uu sheegay Cabdiwaaxid Qalinle in bisha May ee sanadkan ay jiri doonto dad hor leh oo dib loogu dhoofinayo garoomada waddankan Mareykanka. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii Qurba ee toddobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonana, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
waatahay Zahra Cabdi Axmed ayaa xubintaasi qurbeyna la socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
waatahay Jamaal, waad mahadsan tahay. Markana bal qodobadii wararkeena ugu waaweynaa mid iyo labanoo dulmar.
Saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa sheegay in qof isoo midaamiyey uu weerar ku qaaday xero militari lagu tababaro ku taala duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, halkaas oo dhimasho ay ka dhalatay. Sidoo kale ciidamo ka tirsan galmudugga ayaa kooxii burcadbadeedda ahaa ee dhowaan qabsaday doontii ganacsi, isla markaasina kala degay shaqaalihii doonta ay ku weerareen deegaanka Qaraaro ee hoostagta degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Warar soo baxaya waxay sheegayaan in ciidamada maamulka galmudug ay doonta Alkowsar la soo wareegeen iyo qaar ka mid ah shaqaalihii doontaasi la socday, iyadoo burcadbadeedana la sheegay in qaarkeed ay baxsadeen oo shaqaalihii doontaasi qaarkoodna ay la baxsadeen.
waa tahay waad mahadsan tahay Jamaal Axmed Cusmaan. Markana dhinacii heesaha haddaan fiirino, fanaanada codka baxsan Hodan Cabdiraxmaan iyo heeskeeda Amore. kaasi Amaro codkaasi baxsan ee Hodan Cabdiraxmaan dheere ayaan idaacadeen ku soo gabagabeynayna. Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed buuxaan idin leenahay ismaqal dambo xisale.